Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте түшкі саат 1 болды. Толқын Азаттық радиосы жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен урматтуу угарман. 16 март күнкү кезектеги күндүзгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: кыргыз тажик чек арасындагы акыркы акыбал тууралуу жеринен түз алып уктурабыз. Ошондой эле Коопсуз шаар долбоорунун камералары каттаган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча айып пулдар төлөнө баштады. Бирок эреже бузгандар эмес, унаанын ээси дого жыгылып нааразылар көбөйдү.
Эми айрыкча башым катып турат, ошо эми баягы адресин билип, ошо хотя бы ошо кишини табайын деп турам, төлөп бер деп мындай адамча сүйлөшүп афонтетип алды.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар. Анда кыргызстандыктардын билинбеген жараланган жүрөк синдрому тууралуу сөз кылабыз.
Аябай ушундай бүт ички дүйнөм баардыгы урап, ушундай өзүмдү жалгыз сезип, ушундай сөз менен айта албайм да, аябай кыйналып ошол маалда жаман болуп жүрдүм, жашоонун кызыгы жок болуп.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасындагы абал турукташты. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Учурда жаңжал чыккан аймакта эл топтолгон жок. Азыр чек арадагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы өтүүдө. Жолугуш алкагында Кыргызстан жана Тажикстандын транспорт жана долдоор министрлеринин өкүлдөрү сүйлөшүп жатат. Алар чырдын чыгышына себеп болгон Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушун талкуулашууда. Жаңжалдан кийин тажик жарандары тосуп алган Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара районунан Ворух анклавына кеткен жол жабык турат. Чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариеванын кабарлашынча, жолугушуу жыйынтыгында буулган жолдор ачылат деп күтүлүүдө.
Сүйлөшүүлөрдөн кийин жолдордун жабылган тараптар, эки тараптан тең жабылган жолдордун ачылышын күтүп жатабыз. Ошондой эле калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерде бир чек арада чыгып жаткан маселелерди карабат. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында абал турукташты.
Учурда сүйлөшүүнү эки өлкөнүн вице премьер министрлери кыргыз тараптан Жеңиш Аразаков, ал эми Тажикстандан Азим Иброгим жетектеп жатат. Жума күнү өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек деген чечимге келген болчу. Буга чейин эки өлкөнүн ички иштер министрлигинен түзүлгөн, кызматкерлеринен түзүлгөн биргелешкен топтагы коомдук тартипке көз салууда. 13-14 март күнү Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан. Жаңжалдан бир нече адам жабыр тарткан. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстан чек ара кызматына таянуу менен жаңжалда эки тажик жараны каза болгону, бир нече адам жабыр тарткандыгын кабарлады. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийип, учурда ооруканада. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча АКШ менен иш уланууда. Бул тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчиси Болот Отунбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул өлкөдөгү мурдагы президенттин үй бүлөсү каткан башка каражаттарды табуу жана кайтаруу боюнча учурда бир нече мамлекеттик орган биргелешип иш алып барууда.
Анткени булар улантабыз деп бул ишти азыркы убакта бизде мындай переговорлорду өткөзүп атабыз. Ушул негизинде бул иштер уланат. Анткени бул биринчи эле транш болгону менен дагы изделет. Өзүңөр билгендей, биз тараптан мына тышкы иштер министрлиги, финансы министрлиги, генпрокуратура жана башка бир правоохранительный органдар ушул ишти улантат.
Буга чейин 25 февралда АКШ менен Кыргызстан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тараптуу билдирүүгө кол койгон. Ага ылайык Бакиев жана анын уулу Максим Бакиев чыгарып кеткен 4,6 млн долларга жакын каражат Кыргызстанга кайтарылды. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева Бакиевдер чыгарып кеткен каражаттын суммасы 250-300 млн долларга бааланганын Азаттыкка маегинде билдирди. Жаңы Зеландиянын Крайстчёрч мечитине Крайстчёрч шаарындагы мечит бишкекке чабуул жасагандарга айып тагылды. Бул тууралуу өлкөнүн полициясынын башчысы Майк Буш кабарлады. 49 адамдын өмүрүн алган теракт боюнча жалпысынан 4 адам кармалды. Алардын бири 28 жаштагы австралиялык Брентон Тарант аттуу адам экендиги кабарланууда. Ал интернетке мигранттарга каршы манифест жарыялап, андан кийин мечитке кол салганын түз эфирде көрсөткөн. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчёрч шаарындагы Аль-Нур жана Линвуд мечиттеринде жума намазга окулуп жатканда автоматчандын адамдары ок жаадырып кирип барышкан. Бул учурда мечитте 300 адам болгон. Жаңы Зеландиянын бийлиги Жасинда Ардерн калабаны өлкө тарыхындагы эң ири каран түн теракт деп атады. Дүйнөнүн лидерлери бул чабуулду айыптап көңүл айтууларын жеткирүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгрессте Мексика менен чек арада өзгөчө кырдаал режимин жокко чыгаруу боюнча чечимине вето койду. Муну менен Трамп президенттик мөөнөтүндө алгач жолу вето коюу укугунан пайдаланды. Ал Мексика аркылуу борбордук жана Түштүк Америкадагы өлкөлөрдөн мыйзамсыз мигранттар кирип, Кошмо Штаттарда кылмыштуулук жана маңзат бизнесин күчөшүнө алып келгендигин айтууда. Ошондуктан өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен абалды көзөмөлгө алууга мүмкүн деп эсептейт. Дональд Трамп АКШнын Мексика менен чек арасындагы өзгөчө кырдаал режимин 15 февралда киргизген. Анын бул чечими аталган чек арага дубал курууга каражат бөлүү максатын көздөрү айтылган. Ага чейин Конгресс Трамптын президенттик шайлоо учурунда эң башкы убадалардын бири чек арадагы дубал куруу үчүн бюджеттен каражат бөлүүгө каршы чыгып келет. Ал эми ушул жумада болсо Конгресстин эки палатасы АКШ президентин Мексика менен чек арадагы өзгөчө кырдаал режимин жокко чыгаруу чечимин кабыл алган. Эми президенттин ветосун жоюу үчүн Конгресстин төмөнкү палатасы 26 мартта добуш берет. Ал үчүн Конгресс мүчөлөрүнүн 2/3 Трамптын чечимине каршы добуш бериши керек. Бүгүн Кыргызстанда өлкө боюнча жалпы ишембилик өтүп жатат. Бул күн өлкөдөгү жарандар, мекеме, ишканалардын, уюмдардын кызматкерлери калп тургунчтардагы көчөлөрдү, имараттарды тазалап, көчөттөрдү отургузушууда. Бишкекте өткөн ишембиликке президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухамбеткалай Абылгазиев баш болгон, өкмөт, парламент өкүлдөрү дагы катышты.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы өтүп жатканын жогоруда уктук. Азыр биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсыңбы? Азыр акыбал кандай элдин арасындагы?
Саламатсыңбы, бактыгүл? Учурда ушул Тажикстан менен Кыргызстан чек арасы лаш дача аймагында эки өлкөнүн вице премьер министрлеринин сүйлөшүүсү уланып жатат. Буга чейин эртеден бери эки өлкөнүн чек ара кызматынын жетекчилери сүйлөшүү жүргүзүштү. Андан кийин эки өлкөнүн ушул Аксай Тамдык жолу, Чергасы болгон жолдун курулушу, анын шарттары тууралуу транспорт министрлеринин жолугушуусу болуп өттү. Учурда вице премьерлердин сүйлөшүүсү уланып жатат. Анын жыйынтыгына жараша ал акыбал дагы кандай жагына өзгөрөт, жакшы жагына өзгөрөт деп баары күтүп атышат. Ал эми учурда чек аралаш аймакта болсо абал баягындай эле туруктуу сакталып турат. Аксай айылынан келген жаш балдар жана аялдар үйлөрүнө азырынча кайтыша элек. Жол каттамдары болсо дагы деле ушул 13 марттан бери жабык боюнча турат. Ош Исфана жолу жана Исфара Ворух Тажикстандын жарандары үчүн жолдор жабылган боюнча туруп атат. Ал эми ошол учурда жабыркаган, жаңжалда жабыркаган жарандардын болсо акыбалы туруктуу. Бирөөсү дагы деле жандандыруу бөлүмүндө, Баткен облустук ооруканасында. Ал эми экөөсүнүн акыбалы дурус деп кадимки палаталарга жылдырылган. Чек арадагы Аксай айылынын тургундары болсо ошол жолду ачуу маселеси боюнча Аксай Тамдык жолунун курулушу башталган учурда гана ачабыз деген талаптарын коюп атышат. Ал эми жергиликтүү тургундарды жөнгөрүү боюнча учурда жергиликтүү бийлик жана өкмөттөн келген өкүлдөр ушул түшүндүрүү чараларын жүргүзүп, алгачкы эле ушул элди жайгаштырып, чек алууну жеңилдетип алгандан кийин гана жолдорду ачабыз, ошол шарттар тууралуу сүйлөшөбүз деп билдирди. Бул боюнча азыр жергиликтүү бийликтен атайын кайрылуу өкүлдөр, аксакалдар менен жаштар менен түшүндүрүү чараларын жүргүзүүгө атайын топтор иштеп жатышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров болду. Ал азыркы кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал жана элдин акыбалы тууралуу айтып берди. Уктуруу көрүүбүздү улантабыз. Кооп шаар долбоорунун камералары каттаган жол эрежелерди бузуу фактылары боюнча айыппулдар төлөнө башталды. Долбоордун алкагында ишке кирген айыппулдун суммасы автоунаанын ээси менен кийнаны сатып алган адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселени курчутту. Кесиптешибиз Амира Кожобаеваны уксак.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында автоунаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселе көтөрүлгөн. Себеби азыр бир эле автоунаа колдон колго өтүп, анын документ боюнча ээси башка, ал эми унааны айдап жүргөн ээси башка. Айып кат болсо мурдагы документте көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Бишкектик Баястан жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборуна так ошол маселе боюнча келиптир.
Арада 2 жыл өттү. Бул канча кишинин колуна өттү? Мен өтө кымбат машина эмес. Айдан жылдан тез-тез алмаштырып турат машинаны. Бирден бирине өтүп таксовать эткендер колдонот. Эми айрыз башым катып турат. Ошо эми баягы адресин билип, ошо хотя бы ошо кишини табайын деп турам. Төлөп бер деп мындай адамча сүйлөшүп. Оформить этип ал деп.
Бул маселе боюнча жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборунун кызматкери Бакыт Акжолтоев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында унаа бузган жол эрежеси боюнча айып анын документтеги ээсине гана коюлат.
По вопросу доверенности очень наиболее часто задаваемый вопрос. Да, основная масса людей у нас продали по доверенности транспортные средства.
Бул маселе өтө көп жана көйгөйлүү болуп жатат. Биздин жарандар автоунааларын ишеним кат менен сатып жиберишкенде, ал унаа үчүн өздөрүнөн жоопкерчилик алынды деп эсептешет. Бирок Бузуулар кодексинин 306-беренеси боюнча унаа катышкан эреже бузуу үчүн анын ээси гана жооп берет. Унааны башкарып жүрүп эреже бузган адам ал үчүн жооп бербейт. Ошондуктан унаасын ишеним кат менен саткан ээлери анын азыркы ээсин таап, машинесин мыйзамдуу түрдө өткөрүп берүүгө тийиш. Сот аркылуу өзү төлөгөн айыптарды кайра төлөтүп алса болот. Эгер антпей айыппул төлөбөй жүрө берсе, туум өсө берет жана унаанын ээси мойнунда карызы бар деп эсептелет да башка дагы чаралар көрүлөт.
Это пение через судебно-исполнительские производства мы будем дополнительно принимать к нему меры.
Коопсуз шаар аркылуу жол эрежесин бузганы катталган автоунаа бөлөк бирөөгө сатылган учурда төлөнбөгөн айыппулу бар экени тууралуу маалымат мамлекеттик катуу кызматынын базасына да сөзсүз катталат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузган айдоочу айыппулду 15 күндөн кечиктирбей төлөсө жарымын төлөө укугуна ээ боло алат. Бирок мындай жеңилдик мас абалында уну айдаган, мамлекеттик номери алмаштырылган, жасалма же жашырып жүргөн айдоочуларга берилбейт. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди.
Башка жол эреже бузууларга 15 күндүн ичинде 50% төлөп жарандарыбыз бузууларынан кутула алышат.
Антки менен бишкектик Айбек Борбуев айдоочуларга жолдо жүрүү шартын түзбөй туруп, айыппулдардын өлчөмүн жогору коюп салган үчүн мыйзам чыгаруучуларга нааразы.
Аябай калыссыз штраф кылып коюп туруп, 13,000 зарплата алса гана 8,000 эмне деген штраф?
Жол эрежесин бузбай айдабай коюп.
Жол эрежесин бузбай айдаганча биздин жолдор деген узкий болуп атпайбы? Мисалы менин штрафым линиядан жашыл күйүп турганда өткөм, тияк пробка очусу бет этпей калдым, кызыл күйүп калды. А мен жолдун ортосунда калдым. А эмне кылышым керек ошол моментте, мисалы пробка болсо?
Мурда кабарлангандай коопсуз шаар долбоору Бишкекте 12-февралдан тарта ишке кирген. Ал эми жол эрежесин бузган үчүн айыппул 4-марттан тарта жазыла баштады. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалыматына караганда, бул аралыкта 10,000 ашуун жол кыймылынын эрежелерин бузуу катталып, 8,000 кат ээлерине жиберилген. Айдоочулар өздөрүнүн жол эрежесин бузганы тууралуу маалым катты күтүп отурбай, аны башкармалыктын сайтынан жана кол телефондорго орнотулчу тиркемеден деле билип алышса болот. Тиркемеге унааны каттап коюп, улам текшерип турууга мүмкүн. Долбоор алкагында Бишкектеги 10 кесилишке орнотулган камералар тартып жиберген эреже бузуулар жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборунун кароосунан дагы өтөт. Бул жерде жол эрежелери аргасыздан бузулган учурлар эске алынып, андайлар жокко чыгарылат. Бул тууралуу аталган борбордун кызматкери Азамат Асанов Азаттыкка айтып берди.
Себеби дегенде бул жерде парковкада машиналар турат знактан жолдо, а бул деген оңго нарушение менен бурулуп атат негизинен. Бирок муну деген отмена кылабыз. Себеби деген бул вынужденный нарушение болуп эсептелет да.
Коопсуз шаар долбоорунун 12-марттан тарта ишке ашат деп пландалган экинчи фазасы 2 жума кечигип башталары кабарланган. 4 баскычтан турган долбоордо борбор калада жалпы 38 кесилишке камералар коюлат. Андан тышкары долбоор Ош шаарында, Бишкек Тургарт, Бишкек Ош жолдорунда да иштейт деп маалымдалган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Кошмо Штаттарындагы университеттердеги пара берүү боюнча чыккан жаңжал тууралуу сөз кылабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жаңы Зеландияда мечиттеги чабуулдан кийин 4 адам кармалды. Баткендеги чек арадагы жаңжал боюнча сүйлөшүүнүн 2-чи айлампасы башталды. АКШ жана Канада Орусиялыктарга карата кошумча санкция киргизди. Чек арадагы абалга эки өлкөнүн милициясы азыр көз салууда. Ошондой эле элдик аксакалдар кеңеши дагы жергиликтүү эл менен сөз сүйлөшүп жатат. Чек арадагы окуялар жана акыркы кырдаал боюнча интернеттеги азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз. Биздин жеринен кабарчыларыбыз убагында маалыматты алып элге жеткирүүнүн аркасында ошондой эле видео баяндарды, аналитикалык талкууларды дагы чек арага байланыштуу дал ушул сайттан таба аласыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден азаттык уналгысы, азаттык медиа же азаттык KG деп издеп бизде чыгып жаткан жаңылыктарды, баяндарды, мультимедиалык баяндарды тапсаңыз болот. Голливуддун актрисалары Фелисити Хафман, Лориен Локлин жана дагы 50 кишиге 25 миллион долларлык коррупциялык схемага катышкандыгы үчүн айып тагылды. Сөз АКШнын Йель, Стэнфорд өңдүү абройлуу университеттерине чоң пара төлөп, балдарын өткөрүү тууралуу жүрүүдө. Кылмыштуу схеманы түзгөндөр жана пара бергендер күнөөлүү деп табылса, 20 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Массачусетс штатынын прокуратурасы колунда бар бай адамдардын балдарын эң мыкты жогорку окуу жайларга пара берип киргиздирген схеманын бети ачылганын билдирди. 11 мартта бир нече киши кармалган. Прокуратуранын маалыматына ылайык, Калифорниядагы Ньюпорт Бич деген жердеги окууга дайындоочу компания Йел, Стэнфорд, Джорджтаун, Техас жана башка абройлуу университеттерге тапшырууга жардам берчү. Расмий документтерде фирма соопчулук менен алектенгени көргөзүлгөнү менен полиция иш жүзүндө алар арам акчаны адалдачу деп эсептейт. Шейшембі күнү компаниянын негиздөөчүсү 58 жаштагы Уильям Сингер 2011-2018 жылдар аралыгында бая тенелерден 25 миллион доллардан көп акча алганын мойнуна алды. Кардарлары кайрымдуулукка жамынып, бир бала үчүн 100 миңден бир нече миллионго чейин төлөшкөнү ачыкка чыкты. Тергөөдө аныкталгандай, акчанын бир бөлүгү спорттук аттестаттарды жасоого жардам берген тренерлерге, балдарды чоң мелдештерге катышкан атлет кылып көргөзгөн фотомонтаж даярдагандарга берилип турчу. Эмне дегенде, айрым университеттерде спорт жетишкендиктери мыкты абитуриенттер үчүн квоталар каралган. Компаниянын окууга кирүү экзамендеринин жыйынтыктарын бурмалоого катышканы да аныкталды. Ошондой эле ата-энелерге Техас же Калифорниядагы тест тапшыруу борборун тандоо сунуш кылынчу экен. Ал жерлерде иштеген администраторлор Сингер компаниясынан пара алып, туура эмес жоопторду оңдоп же тестти таптакыр башка кишиге жазууга шарт түзүп келишкен. Прокурорлор айрым учурларда балдардын ата-энелеринин андай бийликтери тууралуу кабары жок болчу дешет. Жаңжалга кириптер болгон окуу жайлардын студенттерин мындай бурмалуу калпыстыктар кайдыгер калтырган жок. Түштүк Калифорния университетинин студенти 19 жаштагы Анжелик окууга өтүүдөгү алдамчылык аны иренжиткенин айтат.
Университетте капчыгы жука, азчылыктар өкүлдөрү үчүн атайын программа бар. Окуу жай андай студенттерди чындап колдойт. Анан андай жардамга татыктуу эмес адамдар программадан пайдаланып жатканы абдан өкүнүчтүү.
Мындай адилетсиздик менен ошол эле университетти аяктаган Джейсон Сан да макул эмес.
Колледж университеттерге кабыл алуу студенттин эмгегине, билимине, тажрыйбасына таяныш керек деп ойлойм. Ата-эненин колдоосу, катышуусу албетте жакшы, бирок адамды адам кылган акча эмес. Менимче, университеттен орун сатып алуу окуу жайга гана эмес, өзүңө, мүмкүнчүлүктөрүңө, жөндөмүңө кыянаттык жасоого тетет.
Not only being dishonest to the school but dishonest to yourself and your capabilities.
Бул АКШдагы жогорку окуу жайларга байланышкан биринчи жаңжал эмес. Буга чейин Бостон прокуратурасы окууга кирүү экзамендерин бурмалаган кытайлыктарга айып таккан. 2016 жылы тестирлөө борборундагы жооптордун коопсуздугу жакшы камсыздалбай, ачыкка чыгып кеткенде чоң чыр тутанган. Бул ирет коррупциялык ишке катышкан деп айыпталгандардын арасында 33 ата-эне жана 13 башка киши бар. Кылмыштуу схеманы түзгөндөр жана пара бергендер күнөөлүү деп табылса, 20 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн.
Айнура Жекши кызы баяндады.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жүрөктүн дарысы жакшы маанай жана жылуу сөз экени жалпыга маалым эмеспи? Батыш окумуштуулары депрессия жүрөктүн жаралануусуна жол ачарын белгилеп, медицинадагы жаралуу жүрөк деген синдромду айтып жатышат. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул тема тууралуу сөз болот. Кыргызстандыктардагы жаралуу жүрөк синдромун аныктоо жана учурунда жардам берүү азыркы тапта татаал болууда. Кандайдыр бир оор дарттын диагнозу же жакынын жоготкон окуялардан кийин дарыгердин жардамын албай ичинен сызып кыйынчылыгы менен жалгыз калгандар четтен чыгат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин илимде токояшу деп аталган жараланган жүрөк оорусунун белгилери, алдын алуу жолдору жана дарылоо тууралуу кеңир сөз кылабыз. Алтай жөө басуу менен карып бара жаткан эрттерди калыбына келтирсе болот. Британиядагы Дюк университетинин окумуштуулары улгайган адамдардын жүрүм турумун анализдеп, алардын акыл эсин, ойлоо жана эс тутум жөндөмүн текшеришкен. Натыйжада көп кыймылдап, көп баскан карыялардын эске тутуу жөндөмү кыймылсыз жашагандарга караганда жакшы болоору аныкталды. Жашы 60-тан өткөндөр 6 айдан ашуун көзөмөлгө алынып, алар убактысынын көбүн жөө басуу өткөрүшкөн. Жөө баскандардын маанайы көтөрүлүп, акыл эс саламаттыгы жакшырган. WebMD журналы бул илимий жыйынтык Альцгеймер жана деменция сыяктуу эс тутум ооруларын дарылоого жардам берерин жазды. Кошмо Штаттардын федералдык дары департаменти эмчек рагын дарылай турган иммунотерапиялык биринчи дарыны тастыктады. Иммунотерапия жана химиотерапиянын дарыларынын кошулмасынан жасалган жаңы дары 7 айдан ашуун бейтаптарга берилип, алардагы рак клеткалары изилденди. Джон Хопкинс университетинин онколог жана эпидемиологу Отис Броули CNN телеканалына бул дарынын жардамы менен канча аял сакайып чыгарын жакынкы жылдары байкоолордо аныкталарын айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ден соолукка акча жумшоо глобалдык экономиканын башка тармактарына салыштырмалуу өтө тез өсүп жатканын аныктады. Глобалдык ички дүйнөнүмдүн 10% азыр ден соолукка каржалууда. Жыл сайын бул акча 6% өсүп жатат. Мамлекеттер жылына адам саламаттыгы үчүн бюджеттен 51% жумшаса, ден соолукка кеткен каражаттын 35% бейтаптын чөнтөгүнөн дарыгерге түз берилүүдө. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жакын адамды жоготуу же оор дарттын диагнозу, иштен бошоп калуу, ажырашуу сыяктуу турмуштун ар бир соккусу адамдын психикасына эмес, жүрөк саламаттыгына да тескери таасирин тийгизет. Айтылбай калган арман ичте катылып, психологиялык жараны пайда кылат. Бул жара өрчүп олтуруп, жүрөк кан тамырларындагы ар түрдүү өзгөрүүлөргө жол ачат. Швейцариялык окумуштуулар жаралуу жүрөк синдрому адамды өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн деген тыянак чыгарышты. Биз Бишкектеги айрым айымдар менен сүйлөшүп, алардын жан дүйнөсүн жаралаган оор травмаларын уктук. 40 жаштагы Самара Үкүтаеванын апасы былтыр рак оорусунан кайтыш болгон. Самара алгач апасына коюлган диагнозго, андан кийин анын өлүмүнө катуу кайгырып, башы жүрөк тушу ооруганы менен адиске барып текшерилген эмес. Атайын психологиялык медициналык жардам да алган жок.
Апам 70 жашка толгондо 1.5 жыл мурун рак деген диагноз коюлган. 4-чү стадия. Ошону уккандан кийин мен өзүмдү жоготуп кулап кала баштагам. Аябай ушундай бүт ички дүйнөм бардыгы урап, ушундай өзүмдү жалгыз сезип, ушундай сөз менен айта албайм да, аябай кыйналып ошол маалда жаман болуп жүрдүм. Жашоонун кызыгы жок болуп, жарым жылдан кийин мамам өтүп кетти о дүйнөгө. Аябай ошол маалда жаман болуп жүрдүм. Эч нерсеге мындай сүйүнүп, эч нерсеге жашоонун кызыгы жок болуп, ушунчалык апамды жоготуп, ушунчалык урап турганда жан дүйнөм жабыркап турган аябай.
Дагы бир каарманыбыз Гүлмиранын 11 жаштагы уулу аутист. Бул диагноз баласына 4.5 жашында коюлгандан соң жаралуу жүрөк синдромуна чалдыккан. Ал азырда бул диагноз менен жашоодо жүрөгү ар дайым сыздап турарын айтып берди.
Ал эне үчүн аябай катуу стресс, жүрөк сыздайт, эми азыркыга жери сыздайт. Ошондуктан эшикте жүргөндө көп ар бир элдерден көп жакшы эмес сөздөрдү угуп калабыз. Ошондо дагы жүрөк сыздайт, стресс болом. Анысы деле балам аутизм болуп атса, ар бир ар башка элдерден жакшы эмес сөз укканда ого бетер стресс болом.
Психологиялык стресс жүрөктүн сол жак капталында курч ооруну пайда кылат. Бул синдром адам катуу капаланганда, коркконду, ал тургай сүйүнгөндө көкүрөк клеткалардагы оору менен коштолот. Жүрөктөгү бул өзгөрүүнү электрокардиограмманын же ангиографиялык жабдуунун жардамы менен аныктаса болот. Көбүнчө адистер бул дартты жүрөктүн сол жак ыптасынын миокарда инфарктына окшоштурушат. Кыргызстандын башкы кардиохирургу Калдарбек Абдраманов жараланган жүрөк синдрому тууралуу буларга токтолду.
Жанагы жүрөк инфаркт деп атпайбы?
ошонго окшогон картинасы, клиникасы ошондой болот. Көбүнчө врачтар биз аны стенокардия же инфаркт деп эле диагноз коебуз да. Анан аны вот именно ошол синдромду кардиомиопатия деп диагноз коюш үчүн мисалы үчүн бизде жана ангиографическая установкаларды жана коюп атпайбызбы? Ошондой аппаратка салыш керек, коронарография жасаш керек. Ал эми жөн эле мондай кардиограммада, эхокардиографияда так ошондой диагноз коюуга мүмкүн эмес да.
Профессор жараланган жүрөк синдромы азыр кар жашка карабай кезигерин байкаган. Мындай жүрөк ооруларын дарылоо кадимки стенокардияны дарылагандай эле тартипте ишке ашат. Кан басымды төмөндөтчү дарылар берилип, бейтап кардиолог, психологдордун көзөмөлүндө болушу керек. Абдраманов аларды дарылоо үчүн Кыргызстанда ангиограф, коронограф сыяктуу жабдуулар жетишсиз экенин белгилеп, жүрөгү ооруган ар бир 100 бейтаптын бирөөнөн жаралуу жүрөк синдромун аныктаганын айтты.
Андай оорулар көп эле. Мага көп оорулар келет да, мисалы үчүн жап жаш эле эмне орто жаштагы аялдар, жаштар, балдар, кыздар келишет. Анан анда көздөн билинип турат адамдай стресске учураган эмоция болгондо адамдын мүнөзүнөн көрүнүп турат да. Анан менин жүрөгүм ооруп атат дейт да. Мындай карасаң ден соо адамдар да, бирок менин жүрөгүм ооруйт дейт. Жанагы клиника острый инфаркттын клиникасын жазып айтып берет да, ушундай болуп атат байке деп. Анан мындай текшере келгенде ошонго мүнөздү жана синдромго мүнөздүү өзгөрүүлөр болот. Бирок аларды биз ангиография жасабайбыз, коронарография жасабайбыз. Көпчүлүк учурда андай бизде шарт жок да Кыргызстанда. Бизде болгон 4 шарт Бишкекте, Ошто, Жалал Абад деле бар да жана ангиографтар. Стационар диагнозду койбой эле биз жана обычный приходящий ишемия же стенокардия деп коебуз да. Анан дарылагандан кийин алар жок болуп кетет, кийин келбей калышат ушундай.
Макаланы даярдоо учурунда бир нече адамды жаралуу жүрөк синдромуна байланыштуу сурамжыладык. Алардын дээрлик баардыгы көкүрөк тушу ачышып ооруп турса да, ичиндеги жыйылган сана, бук кыйнап жатса да психологдорго кайрыла албаганын айтышты. Кыргыз психоаналитиктер бирикмесинин төрайымы Жамал Дүйшөкеевнин айтымында жаралуу жүрөктөн эркектер көбүрөөк жабыркайт. Себеби аялдарга салыш тырмалуу алар ичиндеги ыза, бук жана депрессияны ыйлап, бирөөгө айтып берип бөлүшө албайт. Буга кошумча, ар бир психологиялык жараат жүрөктүн иштөөсүнө тескери таасирин тийгизе берет.
Скажем так, сердечники чаще всего мужчины, потому что мужчинам нельзя плакать, мужчинам нельзя проявлять.
Жаралуу жүрөк менен көбүнчө эркектер ооруйт. Себеби алар эмоциясын ачык чыгара албайт да. Ошондой эле ичиндегисин эч кимге айта албаган токтоо адамдар да жабыркашат. Адамдын ичиндеги сары санаа сөзсүз сыртка чыгышы керек. Эгерде адам ичинен жаман сезимдерди чогулта берип, бир күнү катуу эмоцияга туш келсе, нерв системасы эле эмес, жүрөгү кошо талкаланат. Биз азыр негативдүү стресстен эле жабыр тартып жатабыз деп айтканга көнүп калганбыз. Жашоодогу позитивдүү окуяларды эле адамдын жүрөгүн жаралайт. Мисалы, бир кишинин юбилейи болуп, элдин баары ага жакшы тилектерин арнап той болду дейли. Ошол киши эртеси инфаркт болуп каза тапкан учурлар кээде болот. Ашыкча эмоция акыл эске деле эмес, денеге да таасирин тийгизбей койбойт. Башыбыздан өткөн ар бир жоготуу жүрөктө психологиялык эле эмес, физиологиялык дагы так калтырат.
И появляется такой синдром болезненного сердца, разбитого сердца.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына 18 миллионго чукул адам жүрөк ооруларынан улам көз жумуп жатканын билдирүүдө. Ал эми Кыргызстанда жалпы өлүмдүн жарымына чукулу дал ушул жүрөк кан тамырдагы дарттардан улам болууда. Жүрөктүн жараланышын айыктыруу жана алдын алуу үчүн адам ичкилик чылымдан алыс болуп, кокус депрессия болуп жатса, активдүү жашоону башташы керек экен терапевт Талант Жакыпов сунуштады.
Образ жизни нормалдаштырыш керек, санекине жашташ керек, жанагы активдүү образ жизни менен заниматься этиш керек, уйкуну да туура алыш керек, тамагашты да туура алыш керек. Көбүнчө жанагындай кофени көп ичкен, кока-коланы азыр ичип атат, дагы абдан ошондой болуп калышы мүмкүн ошондой ооруларга. Ичкилик моментте приема гана булар баягы кан тамырлар кеңейип, кичине жакшы сезбесе, анан саам деле бул кайра күчөтөт, однозначно күчөтөт. Бул даже кээ бирки даже момент приема сезип калышат. Кээбир жүрөгү макылдайт, дем эс кылсат, отурунда оору пайда болот, перебой деп коет, мындай өзүнүн жүрөгүндө оорусун сезип калат да.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сизде суроо жаралса, анда WhatsApp-тагы номурубуз 0550 532 555. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Алардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дарига azattik.org. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Сунуш пикириңиз болсо биздин социалдык медиадагы баракчаларыбызга дагы жаза аласыз. Ал жактан Facebook, Twitter, Instagram'дан бизди Азаттык Медиа, Кыргыз Азаттык Уналгысы деп издесеңиз болот. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.